Comence de augusto inter la naŭa kaj dekunua de la monato, kadre de la nunjara eldono de Edinburgh International Festival, estis planita inaŭguro de la ciklo da koncertoj popularigantaj la polan muzikon Focus on Poland, Fokuso al Pollando, dum la nunjara eldono de la festivalo. Temas pri la unua evento dediĉita al la pola muziko en la 70-jara historio de la festivalo. Edinburgh International Festival ĉiujare prezentas la plej renomajn atingaĵojn koncerne muzikon, operarton, teatron kaj dancon. La nunjara festival eldono okazas sub la devizo The Truth We Seek, la vero kiun ni serĉas. Fokuso al Pollando estas parto de la daŭranta ĝis novembro brita pola sezono 2022, kiu proksimigas al la publikoj en Britio kaj Pollando la plej valorajn aspektojn de la plej interesaj fenomenoj sur la artaj scenejoj de ambaŭ landoj, de film-arto tra teatro kaj vid-artoj ĝis dezajno kaj muziko. La eventojn en Pollando organizas British Council kaj en Britio Adam Mickiewicz Instituto, Instituto de Pola Kulturo kaj British Council.